halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysaneysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah hirarka efemida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysan kartaan barta internetka ee voasomali.com.
Agilib wanaagsan dhegaystayaal, waa had 12 bisha Abriil ee sanadda 2015. Idaacaddeenna waxaa si wada jira u daadiinaya Caashe Ibraahin Aadan Aashacuud iyo anigu waa Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Qodobada aan idinku hayno idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah hogaamiyaasha ah waqooyi bari Kenya oo soo dhaweeyey go'aanka dowladda Kenya ay muddo 3 bilood ah qaramada midoobay ugu qabatay in qaxootiga Soomaalida ah looga saaro dalkeeda.
Horta dadka qaxootiga dan uma aha inay maarata 100 sano ay qaxootiga ku jiraan. Waa dareen aan rabno inaan gaarsino, ma aha Kenya keliya dareenka ay adduunweynaha uu nala qaado oo Soomaaliya ay nala qaado si waddanka lagu dejiyo dadkan lagu celiyo waayo ma arti nin jacal inuu qaxootinimo ku noolaado ma jirto.
Hay'adda UNHCR ayaa iyaduna sheegtay inay adkaan doonto in qaxootiga Soomaalida dadab looga raro muddo 3 bilood ah.
Waxaan sidoo kale idin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha iyo qodobo kale. Marka hore si ku soo dhawaada warka caalamka.
Hal arday ku dhintay 100 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii argagax uu ka dhashay qarax koronto uu sababay in ardayda jaamacadda Nairobi ay didmo ama markaasi didaan, kaasoo sababay dhimasho iyo dhaawac. Ardayda qaar ayaa la sheegay inay ka boodeen daaqadaha dabaqa shanaad, kuwaasoo isku dayay inay naftooda badbaadiyaan kuwaasoo qaraxa ka dhashay korontada u malaynaya inuu ahaa weerar. Ardaydan ayaa wax ka bartay jaamacadda Nairobi faraceeda Kikuyu. Wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa qoray in dhaawaca ardayda qaar uu yahay mid halisa. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday jaamacadda magaalada Garissa ee gobolka waqooyi bari ee Kenya, ku dishay 148 qof oo u badnaa arday.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa sabtidii wadahadallo taariikhi ah la yeeshay dhiggiisa dalka Cuba Raul Castro, isagoo sheegay inuu doonayo inuu bog cusub u furo kala qaybsanaantii dhacday xilligii dagaalkii qaboobaha, isaga oo ku dhowaanaya dowladda muddada dheer go'doonka ku jirtay ee Cuba. Kulanka sida aadka ah loo filayay oo ku hareer socday kulanka shirka Amerika ee ka socda Panama ayaa ah kulankii u horeeyay ee rasmi ah ee dhex mara labada hogaamiye ee labada wadan muddo ka badan nus qarni. Qayb ka mid ah muuqaal television ah oo la duubay ka hor kulanka ayaa muujinaya Mr. Obama iyo Mr. Castro oo ku jira qol yar oo lagu shiro iyagoo isdhinac fadhiya oo ay ku hareeraysan yihiin shaqaale iyo turjubaano. Isagoo kadib la hadlayay wariyaasha ayuu madaxweyne Obama sheegay in wadahadaladii sabtidii ay ahaayeen kuwo ahmiyad leh, maadaama Washington iyo Havana ay raadinayaan in dib loo soo celiyo xiriirada dhinaca diblomaasiyadeed oo dhammaystiran. Waxa uu sidoo kale sheegay in badiyaha dadka Ameerikaanka ah ay taageersan yihiin in lala heshiiyo Cuba, oo dadaalladaasina ay sidoo kale taageero weyn ka haystaan bulshada Cubaanka.
Xoghiyihii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Hillary Clinton ayaa maanta la rajaynayaa inay si rasmi ah shaaca uga qaadi doonto inay u bartami doonto xilka madaxweynenimada dalka Mareykanka ee sanadda dambe 2016. Hillary Clinton ayaa musharax u noqon doonta xisbiga Dimuqraadiga, iyadoo haddii ay si rasmi ugu dhawaaqdo inay tahay musharax ay ololaheeda ka bilaabi doonto gobollada Iowa iyo New Hampshire. Hillary Clinton ayaa haddii ay shaaciso inay tahay musharax, waxay noqon doontaa markii labaad ee ay sheegto inay u baritamiso xilka madaxweynenimada dalka Mareykanka, taasoo sanadii 2018 loolan gudaha la gashay ee xisbiga Dimuqraadiga madaxweynaha haatanta la dhahayo Barack Obama. Hillary Clinton ayaa la sheegay inay haysato taageerada inta badan dadka ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga.
Mas-uuliyiinta Kuuriyada Koonfureed iyo Liibiya ayaa sheegaya in niman hubaysan oo aan la aqoonsan ay weerar ku qaadeen safaaradda Kuuriyada Koonfureed ee ku taalla magaalada Tripoli axadan, iyagoo dilay 2 ilaalo ah oo Liibiyaan ahaa. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in nimankan hubaysan ay rasaas ka soo rideen gaari agmarayay dhismaha safaaradda, iyagoo dilay 2 ilaalo ah, mid kalena dhaawacay. afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Seoul ayaa sheegay in saddex u dhashay dalka Kuuriyada Koonfureed oo ay ku jiraan laba diblomaasi oo ka shaqeynaya safaaraddaani waxba soo gaarin. Sarkaalka u hadlay wasaaradda ayaa sheegay in Seoul ay ka fikirayso in diblomaasiinteeda ay ka soo daad guraysato Liibiya.
Waxay dhigisteel markale galab wanaagsan. Hogaamiyaha Waqooyi Bari Kenya ayaa soo dhaweeyay go'aanka ka soo baxay dawladda Kenya ahaa in muddo 3 bilood gudahood ay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxoontiga ee la yiraahdo UNHCR ay ku xidho xariyaha qaxoontiga ee dhab ee dalkaasi Kenya. Haddii kalena ay qasab ku noqonayso in dawladda Kenya ay talaabadaasi ku dhaqaaqdo oo xariyahaas ay xidho. Elias Brashil oo ka tirsan xildhibaanka baarlamaanka ayaa VOA uga waramay sida ay u arkaan go'aankaasi.
Sida dhabta ah ee qaxootiga dhowr iyo 20 sano ayaan ma aragtay soo dhaweeyay oo ay inaga ahayn kamid, laakiin waxa jirta oo dhabta ah oo laga indhasaban karin al-shabaab inay ku soo badatay xarooyinka qaxootiga.
Haddana la haya
haddeenka anaba kulay aniga meesha laga soo doortay masajidaha ku yaalo xagar dheere ifo dhagaxley kuma tukan karno shicibka noodiga uu leeyahay meesha nimankii baa ku badan ma arta in beenbeen isku sheego ma dhabta way jirtaa hatta ninka la yiraado maxamed gacmad dheere oo ka imaaday muxuu aha faafi casha dhaweed qariib oo ma arta dhor halbil laga joogo wuu imaaday meeshaas
faafi wuu imaaday
ifo buu imaaday ifo dhagax wuxuu imaaday xarada qaxootiga ifo isaga ku faanaya laga sheegay way jirtaa marka Soomaalida been yaan isku sheegin sida dhabta ah dadka hata qaxootiga ku nool way garanayaan inay ku jiraan sida awadeed qori iyo qiqiisa waa la tuura
marka hada go'aankiina waxa weeye in dadka qaxootiga idan ka guuraan
annaka waxa way dhigayso horta dadka qaxootiga dan uma aha inay ma arta boqol sare ee qaxootiga ku jiraan waa dareen aan rabno inaan gaarsino ma aha Kenya kaliya dareenka ay adduun weynaha uu nala qaado oo Soomaaliya ay nala qaado si wadanka lagu dejiyo dadkan lagu celiyo waayo ma arta nin jacal inuu qaxootnimo ku noolaado ma jirto sidaan horaan u sheegay ma dhici karto dad inay hal meel joogan ay ku dhashaan ay ku barbaaran ay tacliin ku bartaan aanay shaqo heli karin aanay ka bixi karin xariiqo waa jail weyn jailka sararna dadka inaan ka bixino sida awadeed markan aanaga aan celinayno 3 bilood baa loo qabtay UNHCR kuwa ma arta dhigmiiratada ah oo qaxootiga joogtooda joogitaankooda ma arta ku barbaaray oo ku barwaaqay marka sida awadeed xoolaha qabaan iyo lacagtay leeyihiin oo adduunaha ka soo aruriyeen waa inay ugu dhisan xara gudaha Soomaaliya
kudka guur oo qanjo guur ama ay noqotaa oo dadkan Soomaalida marka ay gudbaan ay noqotaa in culays fara badan Kenya uu soo
fudo waxa waa hanjamkaas micnaha leh ma jirto ama waa wada baabayn ama wada wada noolanayna annaka Soomaali baa la dhahaa dadkan naga Soomaalisano waxaan leenahay sida dhabta ah wajeer Mandera iyo Garis annaka hadaan muwaadinkii ku dhashay aanahay aan Soomaalida Kenya aanahay waa iska reebayna dadka duliga nagu wada
aan isoran leh dadka bini'aadnimada waad ku xad gudubteen dad masaakiin oo qaxooti oo meel degan in ay idinku siyaasiin muwaadiniin Soomaali aad iminka ku nooloonaysaan in la ka raro
dadka bini'aadnimada ku xad gudbay waa al-shabaab iyo dawladda Soomaaliya iyo xulufadooda iyo dadka la jooga hor kulli xamar ama saa joogta oo tagi karin maanta oo ku nool Soomaaliya arrimahaas oo kale wax loo dulqaadan karo ma aha hadii ay adi hadaad u nixiwaysay Soomaali waxay tiray dadka liba xoolaha looda dhaqdo ninkii saca lahaa haduu geeska ku dhufo kanaan lahayn isha ku dhufta marka sida awadeed annaka ayaan la dhihin ma arda naxariista ka imaato Soomaaliya iyo adduweynaha ka imaato annaka dhankeena ka imaana
madaxweynaha waxa uu sheegay hadii ay UNHCR ay rari weeyay dadka qaxootiga ku sugan in ay iyagu rarayaan ka warran arag sidaas
arinta waa dhab weyn jiri doonta Tanzania ayaa ku sameysay Burundians kuwa Burundi oo fara badan oo soo barakacay ayaa jiray wax badan baa dhahay la celiyo waa la celin waayay qasab bay ku celisay Kenyana qasab bay ku celinaysaa
Kenya waxay saxday sharciga qaramada midoobay ee ah in dad qaxootiga ku noolaan karaan gudaha dalkani Kenya kaas ma jabinaysan
sharciga maba ilaalinayno dadka ilaalinay oo robo ma artay barbaarinahayo muxuu ahaa al-shabaab iyo dadkaas sharciga ayay ka ilaalinayaan aniga ma ilaalinayne
waa tahay dhigaysteel kaasina wuxuu ahaa Elias Barashilo ka tirsan xildhibaanka baarlamaanka ee dalka Kenya
waxa uu warramayay wariyaha VOA gobolka Waqooyi Bari Kenya Maxamed Faarax Shire hay'adda UNHCR ayaa sheegtay inaanay suurtagal ahayn in qaxootiga Soomaalida ah ee ku nool xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab lagu raro muddo 3 bilood ah Sahra Cabdi ayaa warbixintan inoo haysa
afayanka hay'adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsan ee UNHCR Emmanuel Nyambara ayaa waxa uu ku tilmaamay hadalka ka soo yeeray madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya William Ruto arrin aad u culus ayna adkaan doonto suurtagal ahaanshiyaheeda inay waqtigan qabsoonto khadka telefoonka ee magaalada Nairobi oo aan kula xiriiray ayuu iga waramay aragtidiisa
What I would say now is that each and every country, each and every government in the world has a responsibility to take care of their citizens, but
waxaan dhihi karaa waa dal kasta iyo dowlad kastaba waxa ay xaq u leedahay inay ka taxadarto ilaalinta muwaadiniinteda laakiinse waa inay Kenya ogaataa sidoo kale inay jiraan qawaaniin iyo mas'uuliyad caalami ah oo ka saaran qaxootiga hadda waxaan ku dhaqaaqi doonaa waa inaan la xajoonaa dowlada Kenya oo aan aragnaa waxa aan ka qaban karno arrinkan maran wax ka wadiye Emmanuel Nyambera sida ay u suuragal u noqonayso in la qeeliyo qaxooti intaas leeg waqtigan ayaa waxa uu ku jawaabay
I mean, it's been a big challenge to relocate more than 350,000 refugees 80 kilometers which is the distance between the Gab and
waxay noqonaysaa caqabad weyn in lagu celiyo dadkan oo tiradoodu ay dhan tahay 310,000 oo qof oo qaxootiga masaafo dhan 30 kilometir oo ah inta u dhaxeysa dhadhaab iyo xadka Dobley marka xaqiiqdii celinta dadkan qaxootiga waa mid aad u adag Haddaba kasoo koobin dawladda Kenya ee ku dhawaaqday in dadkan dib loo celinayo muddo 3 bilood ah ayaa iyaguna waxa jiray dhinaca kale qaxooti hore iskood isugu xilqaamay inay dib ugu noqdaan goboladii ay ka soo qaxeen ee Soomaaliya. Afayanka UNHCR ayaa waxa uu ka jawaabaya hawshaasi halka ay ku dambeysay waqtigan.
We have already signed a tripartite agreement with the government. That is UNHCR, government of Somalia and Kenyan government.
Waxa hore u saxiixnay heshiis 3 geesood ah. oo aanu kala saxiixanay inagoo ah UNHCR dawladda Soomaaliya iyo dawladda Kenya taasi waxay ahayd sida dadkaasi dib loogu celin karo ayna u suuroobi kareyso waxa jiray dad gaaraya 2000 oo qof oo iskood u noqday waana wax muhiim ah in la ogaado cidii doonaysa inay noqoto Kenyana waa inay ilaalisaa heshiiskaasi
aday umahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed warbixintii ay nooga diyaarisay hay'adda qaxootiga UNHCR oo sheegtay inaanay suurtagal ahayn in qaxootiga Soomaalida ay ku nool xiriiraha qaxootiga dhadhaab muddo 3 bilood ah lagu raro
waatay dhigisteel hadaba waxa khadka si toos ugu jira wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdi Salaan Hadliye Umar oo haatan ku sugan magaalada Dooxa ee dalka Qatar in mudane wasiir markii hore uu ku salaanay soo dhaw
waa mahadsan tahay walaal
in mudan wasiir waxayna ognahay in Kenya ay qaramada midoobay u qabatay 3 bilood gudahood in dalkeeda looga raro qaxootiga Soomaalida ah in maxay tahay talaabada idinku arintaasi ka qaadaysaan iyo sidaad u aragtaan
horta anagu wax official oo walaalna soo gaarin ma jiraan oo noo soo sheegay arinta marka aan hadalay UNHCR na wax officially wali soo gaaray iyaga naftirkooga ma jiraan laakiin warkaasi inuu soo baxay waan ognahay annagu dawladda Kenya iyo jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa agreement baan wada saxeexanay agreement kan waxa rabnaa inaan si xoog oo dhaqsa uga shaqeyno oo la gaaro ma aragtay sidii arrimaha Soomaaliya iyo Kenya ka dhaxeeya ay United Nations ku gacanta ku hayaan qaxootiga halka wadanka jooga arrimahooda loo xalin lahaa
waan gartay in mudan wasiir hore waxa uu jiray heshiis 3 geesood aha oo farayay in si tartiib tartiib aan xoog ku jirin dadka qaxootiga ku nool gobolka waqooyi bari Kenya loo raro kaasi xaq ugu dambeeyay
wadanka Kenya waxa weeye wadan demokraatika waxa weeye wadan rule of law ku shaqeeya oo sharci ku dhisan wuxuu leeyahay constitution cid walba xaq bay leedahay refugee xaq buu ayuu leeyahay uma maleynayo mataqaana dawladda Kenya inay dad Soomaali oo masaakiin oo qaxooti ahay ay xoog ku kaxaynayso laakiin waxa loo baahan yahay in dadka Soomaalida halka jooga loo gargaaro oo dhulkoodii ay dib ugu noqdaan oo si maaragtay qumaatiya oo xuquuqda insaanka raacsan oo aan naftooda khatar gelinaynin in loo sameeyo waanan hubaa arrintaasi in jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa iyo Kenyaba aan heshiiska ku nahay sideeda loo wadi
doono waan gartay in mudan wasiir shalay waxa la kulantay dhigaaga dalka Kenya maxaad ka wada hadasheen arrintan ma isla soo hadal qaashan
waxaan ka wada hadalay mashaqadii ka dhacday Garissa waxaan u sheegnaa dadka Soomaalida iyo dawladda Soomaalida iyo meel walba dadku gaal iyo muslim joogaba looga wada xun yahay. Waxaanu ka wada hadalay ilaaqaadka labada wadan marka laga hadlayo in qol walba ay ku jiraan qaxootiga meesha jooga. Waxaanu ka wada hadalay in arrinta tripartite agreement ka amba heshiiska saddex geesoodka aan dhaqsiis kugu nimaadno oon u bilowno sidii horumar loo sameyn lahaa.
Waan gartay in marka laga tago saddexda bilood ee la qabtay, Kenya waxay sidoo kale ku goodisay haddii qaramada midoobay dee ku guuldaraysato inay dadkaasi rarto, in iyadu xaq u leedahay inay si xooga ku rarto. Walbaarintee leeg baa taas ka qabtaan haddii lacala dhacdo?
Wallaahi adigu warkaa meelaad ka keentay mooge, anigu warka ma qabo, weligay ma maqlin dowladda Kenya oo ore dad baan xoog kaga saaraynaa waddankayaga intaasoo sanadood joogay oo qaarkood halkaa ku dhasheen oo mataqaanaa ay leeyihiin intaan aruur tagna waanu askar u dirayna oon meesha waan ka saaraynaa. Anu ma maqlin meel ay ka timi, war uma hayo, laakiin umana malaynayo inay
jala wasiir. Arrintaas waxaa sheegay madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto. Miyaysan walbahar idinku ahayn taas?
Dowladda Soomaalida wax caynkaasa iyo wax lamid a oo loo soo gudbiyey ma jirto oo aan ognahay. Waddanka Kenyana waxa weeye waddan ilaaqaadka uu ku jira internationalka human rightska ah inuu ixtiraamayo waan hubnaa.
Waan gartay. Waxaa jirtay qorshe fara badan oo qaxootiga Soomaalidu ay ku dalbanayeen inay iyagu dalkooda dib ugu laabtaan. Maxaa idii qorshaha, maxaas u diyaariseen?
Waxa weeyaan qofkii wale horta dalkiisa dib ugu laabanayaaba wuu ku laaban karaa. Waxaa loo baahan yahay si habaysan oo dadkaasi qaarkood ay kasoo maqnaayeen 20 sannadood inay meeshay ku laabanayeen nabadgelyo ugu noqdaan, inay waxay ku noolaadaan uu jiro, in barnaamij loo sameeyo barakacniinku ma dhib yara sida mataqaanaa meesha laga barakacay loogu noqonayo. Hay-ado badan oo Soomaali oo 20-kii sannaba ka shaqaynaya baa jooga kuwa dowladdi iyo kuwa aan dowladdaba ahayn. Markaa wixii marba arrintaasi noo soo gudboonaa TBR baan.
Waan gartay. Ugu dambeyn mudane wasiir, marka laga tago walbahaarkan hadda Kenya kasoo yeeray dhanka qaxootiga, mashaqadii kale waxaa idii hortaala dalka Yemen Soomaalida kasoo qaxaysa kasoo ordaysa, marka ma hadalun baa hawshu ay tahay mise ficil baa diyaar la tihiin?
Waxa weeyaan horta mar horena waynu ka wada hadalnay, waa intii hore unbaan anigu kuugu celinayaa dadka jooga qaxootiga jooga Yemen. Waxa weeyaan 250,000 oo qaxooti oo UNHCR-ka xerooyinkooda ku jira iyo intaa maybe in leeg oo kale. Waxalla wixii la qaban karaayey iyo dowladaha deeqbixiyaasha waan la hadlaynaa, sidii dad meel wada jooga maahan oo inta loo tago meel laga soo wada kaxaynayo. Yemen oo dhan bay ayay ku kala daadsan yihiin. Dowladda Soomaalida tamarteeda waxay samayn karto iyo baaq iyo wax walba waan la garab taagannahay, waanan samaynaynaa wixii ficila ee tamartayadu keena.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay mudane wasiir. Waatay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar oo khadka taleefanka igu waramayey isagoo ku sugan magaalada Dooxa ee dalka Qatar.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Dowladda federaalka iyo Puntland oo kulana kulaha magaalada Garoowe ayaa maanta waxaa laga soo saaray warmurtiyeed qeexaya waxyaabihii ay isla qaateen labada dhinac. Wariyaha v o a Garoowe Nuux Muuse ayaa warbixintan soo diray.
afhayeenka xukuumadda dowladda federaalka Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo saxaafadda u aqriya warmurtiyaadkii kasoo baxay kulankii ay Garoowe ku lahaayeen labada dhinac ayaa tilmaamay in laysla qaatay ilaa 7 qodob oo laga dooday.
1. Fulinta iyo hirgelinta heshiisyadii horay loo galay. 2. Shuruucda ay dowladda federaalka Soomaaliya soo saarto iyo samaynta guddiyada heer qaran. 3. Dhismaha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya. 4. U diyaar garowga iyo qabashada madasha wadatashiga madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah, sidii lagu heshiiyey shir madaxeedkii ka dhacay magaalada Muqdisho 6 Febraayo 2015 waxaa lagu qaban doonaa kulanka madasha wadatashiga madaxda sare magaalada Garowe bisha Abriil sanadkan 2015, waxaana la isla gartay in guddiyadii farsamo ee horey la isugu waafaqay ay soo dhammaystiraan taabagelinta howlaha madasha heer qaran.
Arrimaha heshiiska laga gaaray waxaa ka mid ah dhanka wadaagista ciidan qaran iyo sidoo kale wada shaqeyn joogto ah oo ay yeelan doonaan wasaaradaha dowladda qaybtood.
Shan, dhismaha ciidan qaran oo ummadda u dhexeeya. Lix, doorka Puntland ee wadahadallada dowladda federaalka iyo maamulka Soomaaliland. Waxaa la soo dhaweeyey sida dowladda Soomaaliya ay u maamulayso wadahadalka lagula jiro Soomaaliland iyo mowqifka ay iska taagtay wadahadalladii ugu dambeeyey. Toddobo, iskaashiga hay-adaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Puntland. Labada dhinac waxay ku heshiiyeen in ay si toosa iskaashi iyo wada shaqeyn buuxda u yeeshaan wasaaradaha labada dhinac sida arrimaha dastuurka, qaybsiga deeqaha caalamka iyo waxbarashada, iskaashiga qorshaha qaranka, siyaasadda isgaarsiinta qaranka.
Arrimahaas waxaa garab socday kulamo gaargaar ah oo ay yeelanayeen madaxweynaha Puntland iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka, waxaana madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas uu soo dhaweeyey qodobada labada dhinac ay isla qaateen iyo kulamada gaarka ah oo ay lahaayeen.
Wixii aan ka wada hadalay inaanu isku fikir ka ahayn, inaanu isku aragti ka ahayn, in labadooda ay naga go'an tahay in Soomaali loo adeego, in Soomaali loo shaqeeyo, in si wada jir ah oo dhow Puntland iyo dowladda federaalka ay uga wada shaqeeyaan maslaxadaas horumarinta iyo dib u yeglaalida qarannimadii iyo midnimadii Soomaaliyeed.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo dhankiisa ka hadlay wixii kasoo baxay shirka dowladda federaalka iyo Puntland ayuu sheegay in wada tashiyada caynkan ah ay noqon doonaan kuwa joogta ah.
Waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo in waxyaabihii aan ka wada hadalnay madaxweynaha iyo Puntland aniga aan runtii isku aragti ka ahayn ku heshiinay wadaxaajoodkii halka ku dhex maray, runtii guul ay noogu dhamaatay safarkii aan halka ku nibid. Waxaan rajaynaynaa runtii in wadatashi joogto ah aan ka yeelano haddii waxay ka dambeyn insha allah arrimaha horyaala dalka dalkana. Haddii waxa weeye waxaan rajaynaynaa in higsiga 2016 aan gaarsiino sidii waafaqsan higsiga.
Wafdiga uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka oo ku sugnaa Garowe saddexdii maalmood ee ugu dambeysay ayaa barqanimadii maanta dib ugu noqday magaalada Muqdisho. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Waa tahay mar kale galab wanaagsan. Kadib maalintii shalay golaha wasiirada ee Soomaaliland uu go'aan uu markaasi ku laalay ka soo saaray takliifinta muranka dhalisay oo dhowaan lagu soo rogay gaadiidka soo degaya, ayaa xukuumaddu jawaab ka bixisay umurtaasi iyadoo tilmaamtay in joojintaasi lacagahaasi uu una hogaaminayo go'aanka golaha, balse ay soconayso baaris gaadiidkaasi. Wariyaha V O A ee magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa umuurtan ka wareystay wasiirka gaadiidka iyo guriyeynta Somaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed.
Horta runtii go-aanka waa ixtiraamaynaa gol horow golahayagii, golayaasha qarankuna way iskaabaan, runtii iskama hor yimaadaan, laakiin wadada ay mareen runtii waa dhaliilaynaa. Marka koowaad, wadamarista iyo waxaan hawsha la yidhaahdo baaritaanka badqabka gaadiidku dee waa wasaaraddu hawl ay leedahay. Golaha ansixiyey hore oo ansixiyey, golayaasha qaranka ansixiyey, madaxweynaha ansixiyey, takaaliifta laftigeeda muddo aanu ka wada hadlaynay guddigii dhaqaalahaanu runtii nagu dhex jiray, waad ogeydeen wakii guddoomiyaheedu ka hadlayay arrintaas inay arrin sharci ah ay tahay.
Laga wasiirtaa macnaheedu ma waxa weeyaan go-aankii shalay kasoo baxay golaha wakiilada Soomaaliland ee lagu hakinayay ama lagu joojinayay in lacagtaasi la qaado, waa la joojinayaa, waa la hoggaansamayaa?
Lacagtii waa la joojinayaa, waa la hoggaansamayaa, laakiin waxaa soconaysa baaristii inta marka golayaasha la maray wixii takaaliif ay ku bixi lahaydna dowladda bixinaysa, ha noqoto tii Hargeysa ama ha noqoto tii Berbera, sidii bay u soconaysaa. Wix alla wixii qarashay la qaadayna waa la joojinayaa, laakiin anagu ka fikirayna badqabka dadweynaheena iyo gaadiidkiina anagu ka fikirayna gaadhigii baaristii waa la marinayaa, wixii ka xunna waa laga hagaajinayaa, gaadhi walba marku wixiis hagaajistana isagoo wax takaaliifa laga qadin buu ka baxayaa dekedda iyo wasaaradda labaad.
قلين كم عرض ليه ده ما بقنا على سدد جديد كوكله إن وحي معلمها بكدودة يعني إن إلا يكون يتضرب بقول قارك هي اللي عندك دي وأنا معلمها بعمر مدوين كين تنمر كني تجنا بعنا جديد كلا صباحين إن هذا جديد كم مدح بناء إن ملا صباح يعني مسولي إن نظام كانوا بمريان
هرت تبنت إن طال إن الصبي يكون يتضرب بقول قارك هذا سل بشي رصد تشكر يوم في أنا الله هيدا جديد كم شيء لو بقول قارك هي الله إن صدق بقول بينو سدد لو بقول وين مريان أو بعد تانك دب كم يومين waxay marayaan oo kaliya in wadada sharciiga ah haydina baaritaanka maran iyo wax lacag laga qaadin gaadiidkooda way madaxbanaayeen la soo xan iyo aan lacag ka bixin
waatay dhigisteelkaas wuxuu ahaa wasiirka gaadiidka iyo guriyeynta Soomaaliland Cabdirsaaq Khaliif Axmed oo wariyaha VOA magaalada Hargeysa warramay
wulin halkaad naga socotaan waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington waana 12ka bisha April sanadka 2019 idaacadda waxaa daadinaya Cabdiraxmaan Furre iyo aniga oo Hashi Ibrahim haatana ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha iyo Falastiin Ahmed Iman.
Waana wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Barnaamijka wicitaanka dhageystaha toddobaadkan waxaa martay inoogu ah gudoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya Faarax Macalin. Waxaan wax ka waydiin doonaa dhacdooyinkii iyo weeraradii ugu dambeeyay ee Al-Shabaab ay ka fuliyeen jaamacadda Garissa. iyo qayb kale oo ka mid ah dalka Kenya sidoo kale waxaan wax ka waydiin doonaa saameynta ay yeelan karto xanibaadda la saare ganacsigii ay lahaayeen dad badan oo Soomaali iyo Kenyan ba isugu jira isla markaana qaar kood sida xawaaladaha ay laf dhabar u ahaayeen nolosha dad badan oo Soomaaliyeed oo qaxooti ah iyo kuwa kale oo ku nool dalka Kenya qayb ka mid ah aan mudana markii ugu horeysa aan ku soo dhawo barnaamijka wicitaanka dhageysta
assalamu alaykum
aan dhawaan waxaa la weeraray jaamacadda magaalada Garissa weeraradaasina waxay noqdeen kuwo soo laalaabto gobolka siyaabo kala duwan uga dhaca maxay tahay daldaloolada dhanka amaanka ee ka jira gobolka ee aan ka jirin gobolada kale ee loo bartilmaameedsado adeegyada kala duwan ee bulshada
horta daldaloola way iska jiri karaan inay jiraan wadanka ay ka jiraan haddana wax hadda la oran kara gobolka Waqooyi Bari kale way ka jirtaa maaha waa wax maalintii meel kasta ay ka dhici karto waayo argixisada lagu sheegayo ciidan dhisan oo urus oo kusoo wajahaya maaha waa dad yar oo iska socda oo dowladda ugu weyn adduunka kama gaashaaman karta argixisa ilaa ay ka tirtirayso mise ay maalintii ay si aan ayan mar dambe u dhicin ay ka dhicin falka argixisada waxa weeyaan waa dad iska socda way yar yihiin dadkii marka wax sida wax boqolkiiba boqol laga gaashaaman kara maaha waayo habka loo fulinayaan bay ahayn waan u baahneen wax weyn aan u baahneen yaran bay u baahan tahay intaana waxa weeyaan ninka oo doonaya inuu dib meel uu ka beero way u fududahay inkastoo waayaan dambe adduunka oo dhanba la kala amaahdo afkaarta iyo waxyaabahan oo dhanba si ay u dhacdhacayeen badan hadda ay sidii hore ayan u dhici karin laakiin way ka markasta way dhici kartaa wax laga gaashaaman karo boqolkiiba boqol laga gaashaaman karo ma maaha
Al-Shabaab waxay sheegeen in weerarada ay sii wadayaan ilaa inta ay Kenya ka baxayso Soomaaliya ma isleeda haddii Kenya Soomaaliya ciidamadeeda ay kala baxdo weeraradaasi waa istaagayaan
intaan ciidamada Kenya ayan gelin Soomaaliya gudaheeda oo Jubbaland ayan gelin gobolka Jubbaland 87 falal ayay ka fuliyeen wax ay qarsanayeenna ma aha oo dad un mutadarrisiin oo si yacni majnuunnimo lagu tilmaamayay iyo si aan yacni caqli gal aanan ahayn oo ay leeyihiin ilaa iyo Solomon Island ayaan qori yaro ah ka intii korsaa gacanta loogu qaaday ayaan ku qabsaneen aanu islaam kaga dhigeenna waanu nahay islaam annaga wax meel ee ku taala diinta islaamka qori iyo masaaf iyo waxaas intii la qaatay ayaa dadka lagu qasbayana ma jirta marka dadkan dad islaam ahna ma aha islaamnimo ma fariyaan un cadawga islaamka un baan isleenahay ma waxan soo abaawri oo maamara weyn oo kulli salkeedana loogaan doona marka wax ay iska bedeli malaha haddii Kenya ka soo baxdii haddii ku jirtaba waxood waa waxaas ka socda un baa wariyo geedi iska socda un baa
waamadsan tahay dowladda Kenya waxaa su'aal la geliya awoodda ay u leedahay inay iska difaacdo weeraradan inkastoo aan sheegtay inay iska difaaci karto laakiin mararka qaar waxaa moodaa in qaabka jawaab bixinto kale weerar hadda wuxuu ka dhacay Garissa ciidankii la dagaalamayna waxaa laga qaaday badankooda magaalada Nairobi iyo gobolada kale ee dalka ma islaada qaabka noocaas keen waa ugu guuleysan kartaa weerarada ka dhanka ah al-shabaab oo ciidamadu ay u baahan yihiin in masaafo intaas la eeg ay isaga soo gudbaan si ay howlgal ka dhacay Garissa ay wax uga qabtaan in Nairobi laga soo qaado?
Horta waxaan waxa weeyaan wadan kastoo adduunka ay ka dhicisatay magayaha ugu horreysa sanadaha ugu horreeya waqti bay qaadan ilaa wixii lala qabsado oo nidaam loogu hagaajiya runtii aada loo oran karo khatartii inta badanaa markasta waabin karaa sida ugu degdegsiga badanna waa la gaarsiin karaa. Khibradda waa wax maaragtay waqti muddo ay kusoo maaragtay kusoo qabacday weeyaan. Waan ogsoonahay in sida hadda aan ugu degdegsiyada lagu gaarsiiyey ciidamadii tababarka khaaska ee haystay inay waqti badan uu ku lumay meeshii ay ahayd oo runtii wax naxdin la ay tahay. Dowladdana way taratay wayna maaragtay ka raali gelisay shacabkeedii in meeshii saacad gudaheed lagu bixin kari lahaa oo intii helikobteriga lagu qaado lagu waratiin lahaa ama diyaaradaha kale ay qaadatay saacado badan. markay meeshii galeen ciidamadii sida khaaska u tababarsana oo commandoska ahaane ay ku dhameeyeen hawshii kusoo afjareen 12 mirir dadka qaarkiisna ay leeyihiin ilaa 18 mirir inta u dhexaysa ay kusoo afjareen.
markana waxaan siinayaa dhegeystayaasha walaal magacaaga iyo meeshaa joogta adoo ku bilaabaya maxaa weydiinaysaa guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya Faarax Macalin?
magacaygu waa Kayse Colow Edowa oo ku nool xeryaha qaxootiga Dhadhaab gaar ahaan Ifo. waxaan weydiinayaa guddoomiyaha maalmahan waxaan maqlaynaa in xeryihii qaxootigii nimankan xildhibaanada ah iyo macal wasiiradooda ee dowladda Kenya gobolka waqooyi bari u qaabilsan maadaama dhib uu ka dhacay Garissa in ay eedda dusha kaga tuureen xeryaha qaxootiga iyo gaar ahaan Dhadhaab. midda iyada muxuu isagu ka qabaa maxaysan ku qabatay dadka masaakiinta ah ee iyagu ay dejiyeen 25 sano ka hor meeshan waxay tahay waa midda koobaad. waa midda waxaa weeye anagu waa dad walaalada annada abaal waa nagu haynay in badanna meeshan waan deganayn wax xumaan iyo wax dhibaato iyo wax dambi ah oo aan dowladda Kenya iyo macalal shacabkeeda aan ka dalayna ma lahayn. sidaa darteed
waa ku fahmay
oo anaga lagu reegayo waxaana shaqo ku lahayn.
waa saad u sheegtay 22 sano oo hadda qaxootiga meesha ay joogeen. qof qaxootiga oo qaxootiga ku jiro oo intii dembi argagixisa lagu soo qabtay maxkamad la keenay lagu cadeeyo lagu xukumay weli ma jirt, bal iyagii qaxootiga dhexdooda ayaa intay u yimaadaan nimankan khariban oo un haddii wax lagu tilmaamo anigu ma garanaye aan kulli islaam ahayn intay imaadeen iyaga ay laayeen qaxootiga qudhooda ay gudaha ku laayeen oo dadkii waxyaabaha kasoo horjeeday ay dhibaato u geysteen. anigu Faarax markaana haddaad weydiiso waxaan ku leeyahay qaxootiga aan la celiyo oo arrintaasiitu waxaan u arkaa inay tahay wax un la isku dayay in la yidhaahdo qoriyo xaqiiqiisa waxa la isla tuura anigu laakiin lama qabo umana arka inay xal keenayso in laga fiirsadana meeshii waanu sheegnay oo wareysi badan baan aniga aan kaga hadli midaayade aan aaminsanahay in laga fiirsan doono, waayo qaxootiga waxay kasoo carareen al-shabaab taaqudheeda marka victim weeyaan iyaga waa dad la gumaaday. dadkii la gumaaday in haddana lasii ciqaabo waxa weeyaan oo adigu kaasoo doortay ximaaye iyo inay nabad kaa helaan oo kugu soo cararay naftoodii kula soo cararay in haddana iyagana ma aragtay ciqaab kale la gaarsiiyo waa dhibkeeda leedahay. laakiin waxaa la ogaataa in iyadana lagu xisaabtamo sidii soomaaliyana loo dejin lahaa oo ilan shacab bay leedahay soomaaliya, shacabkii waa idinka, waddankiini sidii haddana un dadkii loogu celin lahaa noloshii sharafta laheedna aad dib ogala qabsan laheedeen. maxaa dhe qaxootinimo nolol lagu faana mase nolol istareexe maaha, waa nolol iska danka ahoo meesha ugu dambeysay ugu hoseysay. soomaalida waddanka ku nool waa 6-7% meelahaasiitu wayn qiyaasta dibka hadduu sii farabato ninka gubtay cunuga markuu hooyadii naaskeeda uu nuugahaya hadduu qaniina way tuurtaa mase barbaaxay ku dhufataa. nac kama keenayo laakiin xanuunka markuu bato wax kasta iska sutowdaa. annaga oo aanan ogoleen oo diidan in la qasbo qaxootiga oo la celiyo iyaga oo dhulkoodii ammaankiisa aanan la sugin in lagu talagalay weeyaan soomaalina iday xisaabtanto ay tiraahda deen waddankaanagi ugu noqonna oo sharaftana aan usoo ceshanna. waa waddanka keli oo adduunka taariikh ahaan loo hayay inta muddada hadda ودول الآن يحي أو ده كيس يسكتب جد السن يحي أو واحد ما وحكة سليتة ولا ده برا حيستان وما دنا أي بعض بعضين.
إن وما تصنتها إن وحجرت إن هذا أرنتن هذا قحطيج هذا نسيت ده بقى النوكلة إن مدن إن إن دول بكين يا إربت إن قحطيج أي كن قضان ميله ده لكن قبل الله حتى وجوده هذا حدود كين صومالي يدرس كلا وهذا إذا مدود أي كجران حتى كما سمعنا إنه بتقولي أي قحطيج كن نقضان مركا أنت أنا مركا هرا اللي سويتين هل أنت قحطيج صوما أحنا وكما هو رئيس إن كان قبل الله هذا أي جوكت أي حدود كلا لا يدا أي أنظي في الص سق حطيج أي أقول نقضان أساس ما أي نقطة إن مسؤولية دي أي سنة بتقولي أي سجوا رجيم
أورتا أنا واحد بلا ما كان لي حديد على جي هاي الصومالي إن لدجيو أو حسيت إنه الله يشقيه وإن الله يشقيه سيدي ودن كي لغة سفين لها والله بكون مكعوبة وأنا لا أتكلم وأنا سيبا بي أحيان وإن لا يسرعيهم بأباهم تحيدات كون كريمنال كريم تفرض بأن ماشي سكوية ماري مركا إسرائيل تي أنا الفارح مركان هاي وحبنا ما كان الله ونعيري وداعد حاجة عامستون هنا يداعد نمكة جيرين بايت كعب أو أي تيقود المقصير وحنا هو قبن وكويا أنا بركود وقدما عبد ماشي سيتو كل حجيري قدها وماريا ومدديرنا مرنا سيقة لمرنا كصوبح وأنا من بعض الأحبان الصومالي بنا وحوينا الكسان اللي بيغلا من أقول رأيان وعن مدعي كتلا قلت إنو يحي ون على سيبابي الصومالي ووحن هاسكم هاسكتشلو لكن ولا من كتبك حساب طمي لها ودمها عن أفريكانك وحد كلالي جدا السبراء يقولون يقدر حي أحدنا انترست يغير أو حقي حق الله سكو جلا شيء يجرين وانا قادة أو تفعترين أو كامل أو شامل وننك جيرانك كله ومرنا بقى كاغل الشقين كريم ومدي حسابتا ملهاد بالح الله ومدي حسابتا ملهاد حسابتا كي يمسكح ذا ومد الصوماليات الدونك ومد لمد امتشت مكا يغني حسابتا عدو حيولا عملي ان كينيا اي اتوبيا يكون عدد دولي يجعه وبرلمان كي يكون جلال وعنا النو قبطان وعنا النو قبطان ورقارن باتي لذنك عمقو الشيقه وانا قاعده ننا عدنا وانا قاعده حكو امين ادي الله ياسي وانا قاعده حد لا قاوي بس لو وطري لو بابي هذا اختيار سري
بلايستيشن سينا يا فرصه ان ولا الادو مقعاغ اي ميشا جوقت كو بلابيسيد مخا ويدينيسا غدومي كو خيغنكي هوري بارلمانكا كينيا فارح معلن او برنامجك مرتي نوغو
ولا المغعيغ هو عبد اساق هارون وحن دغنه قفتي دغخلي area dadab su'aashu waxay tahay mudane aadan barad ducale warka uu ku hadlay oo todobaad kale odil uu ku celcelinayay in xarab xariiha qaxootiga lagu tababaro ciidamo burcada hubna lagu sameeyo arintaasi yaan doonaynaa in aan ka dacweyno maxkamadda sare ee Kenya mudanaha wixii ay kala quban tahay waxay iga yiraahdo
مدنيال با وحسمي مدنيال كون جوغ اديغه وحبا بس شخصي هبل ايه هبل هورنين موقفك وموقفك السياسيين في وطنك الا اد كدعوين كرتي ما جيرتو ما وحان كو شيغيا حقا ده وطنك ولا آذن ولا فرح ولا نكرو دنب لغما سوغيو ان اي وطنك ددكي وبنا نبدو الله سوى نولشو دل الله سوى محالة دل كلاللان هي صلالي ماها فارح إيا آذن إيا عرورتو دي المادير تد ماها كينيان كي كلوا بقل كلسة عاشين دوري ويا كينيان كا كلانا أود دي أي حيستان ويتكا قرنيسا مدحوين نعم مدحوين كوهيين أود ورنب بقل كلسة عاشين دوري إياس كايستان عنا دوري يروا أقليين وون كغد نحن ولا ودن حقوق دوري غير كايس كرغاتني إيبانو نهاي تينا هدا بركعة يوفي النظا وحاولين وكينتي ونضطن أنا قبيل عن وذاك نوع الصومالي اللي يرهده ووكي ما ذي ووحكست ما عكست مع الشيكتان أو شبابي ما عكست مع الشيكتان الشيدان وحيدان طعن الشيكتان ولالو أدار ربطرنتا وحي سمعين دون تدولة ما كوشيغا أنا قيلين أنه هرتا أغن أو كداية كداية قرين سيها الله سيدي عيد أو داد كودة شعب كودة النبض دودة يكسو غير حيان بي سمعيني دولة صوماليات مساقوب الكادة هدي انت داد كالاقوية ماذان اي دباتة كوو سمعيان كيني بريه هندما قلب قول قول بيتا اي داد كيه ماذي مسا كاكا ميغا مسا كيسو مده ماذان اي داد كالا كل عيان غارس اذيقا هاتي وحضارم لهد أردت كان هم الله في وين الله يه مركا madama ay Somali National Authority ahaayeen mid doomistiri intii ku haysta ahaayeen mid degana shaqada ahaayeen mid ka yimaada Europe iyo Mareykan iyo Canada iyo meel kastoona ba ahaayeen dibka hadduu bato wax aad u bari faarax maalin in kastoo ku jaad wax ka qaban kara ma aha go'aanka uu la gaari wixii ka dhashan hadii waa wax arki doona anaga wax wanaagsan uu ka wanaagsan ma aha hadii loo sii daba galana dibka waxaan moodaa in wixii loo nisbeynayo waa in diinta annada iyo qabiilka anaga labadiin
een maamantaa een gudoomiye marka waxaa jira oo dawladda federaalka iyo hay'adaha caalamiga ah ay ka digayaan saameynta ay yeelan karto shaqo joojinta xawaaladaha marka shirkadaha laga soo tago oo dad badan oo Soomaaliyeed oo Kenya ku nool ama eheladooda ay lacag ugu soo diraan een ama ha noqoto dadka qaxootiga ku jira oo iyaga laftirkooda ama saaxiibo ama ehela ay lacag u soo diraan ma laga yaabaa in dhibaato bini'aadamnimo ay ka dhalato een arinta xirista xawaaladaha
way ka dhalan Falastiin ay way ka dhalan aad bay uga dhalan dhibaato badan baa dhici annagu waanu ka xurnahay waanu ku doodahayna oo waxaan leenahay dadaalkan dowladda ay sameynayso inay nabad degdega waddanka ay ku sugto oo inay human face bulwaadnimo badan ay ku jirto laakiin waxaad ogaataa waxaan ogaanta dad la mariyey oo xanuunsada xanuunkoodana uu maaragtay boogtoodana ay boog cusub tahay wax kastaa ka suurtagal ah haddii wax alle waxay sameeyaanna wax maanta oo adduunka bilow aadmanimada lagu sameysana rootin waxaa u jira UN-ka waxaa soo dhan waxba kama jiro markii ay go-aanka gaarto danteeda bay khaaska un bay raadanaysaa adduunkana labada maalmood baalka enjoyaal inay wax ka shegsheegaan oo yara cambaarihaan laakiin intaa wixii ka dambeyso meesha loo badan yahay wadamaha kaleo adduunka oo lagu oranayaa interest yaada raadso oo nabadgelyadaada sug wixii cid kale ku dhacayso oo dhibaatae waxa weeyaan ciddaasay u taallaan
waa maadsan tahay su-aalaheni aan mudane kusoo noqonaynaa hadda 85 qof iyo shaqsiyaadkan xayiraada la saaray dad badan oo aan iyaga laftirkooda wax badan geysan ayay haddana dhibaato kale ku noqotay qaab sidee ah ayaa loo soo xulay 86 ma la dhihi karaa qaab ama diin ahaanaha lagu raadiyey ama soomaalinima laga uriyey oo ma ahayn qaabkaasi qaabkii saxda ahaa ee dowlad jirtaahay dimuqraadiya ay u falcelin lahayd
Falastiin Mareykan baad joogtay meesha dimuqraadiya ee ka bilaabatay caalamka wa Mareykanka 9/11 markay dhacday maqashaa soo ma
hawaa ku maqlaa gudoomiye
Falastiin Mareykan baad joogtay gala soo hadlaysaa hadda waa meesha dimuqraasiyada iyo xuquuqda bini'aadamka iyo wax kastoo dhanba la oran karo waa hooyadeed oo ay ka bilaabatay caalamka markii ay 9/11 dhacdayna nimankii Mareykanka waxay la yimaadeen sidii ay shacabkooda nabadooda u sugi lahaayeen afka qaran nabad garan nin kastoo madaxweyne wuxuu ku oranayaa aniga Mareykan reer Mareykan American life baan maaragtay aan sugayaa inay nabad ku noolaadaan markii dhibka uu bato madaxweynaha Kenya iyo ku-xigeenkiisa iyo dowladda dhan waxay dhihi doontaa waan Kenyaankaanagi nabadooda inaan sugnay nin kale oo dhanba dhibaato kasoo gaarta wax ay hadda ay iyaga ay u arkayaan maaha waxa weeyaan waxay dhahaan afka tawaaxiliga waxaa la dhaamteega waa Panya Ushika Unasa Waliokema na Wasiokema Pia macnaheeda waxa weeyaan dabinka loo dhigo jiirka jiirkii dhibaatada samaystay oo dhasbay in dabin loo raadiyey iyo kuwa iska socda markaa soo galayba labadoodiiba maaragtay isku si unba u qabanaya su-aaladana waxay tidhaahdaa munaafiq masaardaal wixii uu hadlayey buu mu'min uu ku gubtaa marka macnaheeda waxa weeyaan dhibkan ay munaafiqiintan samaynayaan annagoo dhanba dhib badan naga soo gaari doonaa waa wax iska caad badaayada ah oo meel laga gabanayo ma jirto annagana hadda madaxdan kenyaanka oo soomaalida markaa aragta say u wardahayaan waxay ogsoon yihiin khatarta ka dhici karto kenya gudaheeda meelaha kale haatee ilaan dadkan waa dad fara badan waa dad guftay waa dad iyagana hadda ku yimid mutadarifiinta ahaa oo xajirka oo kristaanka ee ku bilaabay inay dhahaan lama aamini karo muslim madaxa hayaa madaxa ahaanina shacabkii ayaa lagu soo jeedinaya dowladdana waa lagu soo jeedinaya dowladdana waxay u baahan tahay codba u baahan tahay codka ugu badanna waxaa iskalay dadkan kale adigana cod badan iyo cod yar laxaatayaado wixii waxaa dilayay maanta waa waxay sheeganaya qabiilkaada iyo diintaada labadiiba marka cudurkii labadiiba baa loo arkaa
ha waxaan siinaynaa markana in dhigistayaasha adoo magacaaga ku bilaabay walaal meesha aad joogto iyo su'aasha aad weydiinaysid in gudoomiyaha ku xigeenkii hore baarlamaanka in Faarax Macalin.
Walaal salaam aleekum, waxaan joogaa magaalada Liyaado Rajisan Minnesota. Gudoomiyaha waxaan su'aalayaa Faarax Macalin, waa niman aad isu dhaqaano. Faarax Macalin waxaan su'aalayaa walaal Faarax Macalin, dhibkan ma la dhihi karaa maanta Kiiniya ku dhacay, waxaa mas-uulka madaxda Soomaalida?
Maya lama dhihi karo wax mas-uul leh madaxa Soomaalida. Alaa Soomaalida nin haddii uu gurigiisa ku gurto wax kastaa ka surtooda, inuu maaragtay uu markuu isleeyahay dami dad marti oo joogtay iyo wax kaloo dhanba inuu ku xadgudbo waa la iska xadgudbay badan rayska imaan doontaa. Laakiin dibka meeshu ka imaad waad garanaysaa, dibka Al-Shabaab buu ka yimid, Soomaali buu ka yimid, diintaanaday sheeganayaan, qabiilkanagay sheeganayaan, qowmiyadaanaday sheeganayaan, iyagaa dibka keena. Weliba dibka waxay u sameeyeen si ku talagalkiisa uu ahaa in ummadan yar oo 700 meelaha 600 ah la baabiyo oo maaragtay la tirtiro. Taasaa ku daliil ah in maaragtay wax dan oo Soomaaliyeed mise Islaam ayn haynin Al-Shabaab. Marka taa iyada nimankan arkay soo siyaasiyiinta oo qaylinayaana culayskii baa la saaro, waxaa lagu leeyahay mise amar degdeg oo emergency baa lagu soo reeyay gobolka si degdeg ah haddii kala xawkeeraan leh. Marka dee wey dadkooda inay maaragtay ay badbaadiyaan oo nin allaala ninki dhaana baa lagu soo dhuntaa mise lagu soo gabada hanaal baasi ay dhahaan way iska dhici.
Waa mahadsantaa. Ugu dambeyntii maxaa xal u aragtaa si Kenyana weerarada hadda ku socdaha ay uga nabadgasho, Soomaalida meesha ku noolna iyaguna aan dhibaato loogu geysan noloshoodii, ganacsigoodii iyo hantidoodii?
Horta waxa weyaan nabadda annaga in aan u guntanaa loo baahay. Soomaali waa inay tashataa, Soomaali waa inay go-aan ka gaartaa. Aytinkeeda idinka hadda saad u arkaysaan, anigu horta khatarada ka weyn oo fara badan ayaa ii muuqataa weli. Soomaalina weli maartay qoys qoys iyo gobol gobol iyo sheeko kan iyo dabadhilif dabadhilif iyo dowlad iyo wax allaale wixii madax ahaa oo dhanbo waa un dad un maaragtay un jaajuusnimo iyo inay dad kala daba socdaan oo un adduun raadiyaan oo un adduunka hagay ay la tegayaan oo kula noolaanayaan. Meesha loo carar lahaa oo diinta ahaynna diintana waxaa dad sidii shiicadii oo kale oo takfiir ah oo aan diinba haysanin. Waanu waan aaminsanahay inay tahay mu'amara lasoo hagaajiyay oo ku talagalkeeda sidii shicada u bilaabatay oo kale loo bilaabay anaga dhexdanada laga bilaabay. Marka Soomaali waa inay tashataa oo gurigeeda ay sifaysaa. Waa inay dhalinyarada Soomaalida iyo aqoonyahanka Soomaalida iyo bacmishtariga Soomaalida iyo shacabka Soomaaliyeed intay ka baxaan qabiil iyo wax kasta oo dambe ay dhahaan war waxaan aan isdhaafino, sharaftaanadana aan soo ceshano, qaran waxaan ahayn wadamaha jiiraanka inuu ka qiimo sareeyo aanan ka qiimo siin. Laakiin maanta waxaa tiin dadkan masaakiinta ahoon. Hadda waxaa lagu ooynayaa war masaakiinnimadii iyo galleydii yareed oon qaadanayna iyo gaajadii aanu ku nooleen iyo qaharkii iyo rafaadkii iyo aan guryo daasdaas iyo waxaa laga hagaajiyay aan anagu intaasoo 100 oo kun aan ku nooleen kiihana loo daayaa aadkayaa Soomaaliya ku baryootamaysa ayaana lagu dhiban ku baryootamaysa. Anna waxaan inaan leeyahay daarihiinna iyo sarihii iyo wadankiina mablaqa qaniga ahaa oo Nairobi iyo Arsaba iyo Jibuuti iyo kulli ka sii qiimo badnaan lahaa oo wadankii hagaajisto oo waxba dadka lahaa xagxaganinay dalkiinii. Waan in soo haynay, waan in dagaalamayna shahaadihiinna iyo shirkadihii wixii oo dhanba sidii wax loo baxay xalaashe waan isku dayaynaa. Laakiin xal maarta kama dambeysa ma noqon karto, xal kama dambeysa war wadankiina hagaajista, wadankiina ninku xilinaya saaran hagaajisaan Ethiopiana kama saarno oo inay ku burburiso oo kusii baabiisa ma uyi marnaba kuma Kenyana kama saarno. Jiraan baatiin oo wax badan baa idin dhexay halbowle ha aaminina, aniga hati ay aaminna Faarax Macalin ilan Kenyan baan anigaha marka wadankiina idantiina hagaajista idinkii waa inkaarada ugu dhacday marka idinkaasii tuunbaan ilaahayna maan idin baryana.
Waa mahadsantahay mudane.
Mahadsantahay Farasiin, barakallah.
Inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan, waxaa martii noogu ahaa gudoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya, Faarax Macalin. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegeystayaal, nabadgelyo.
aad ayay mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinaysay. Halka uu idinkaga imaanayana waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ganacsiga oo inoo hayo wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane.
kuranti wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta ganacsiga oo toddobaad walba xilliyadan oo kale aad ka dhegaysataan v o a. tartanka shirkadaha ganacsiga ee gaarka loo leeyahay ayaa tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya waxa uu wax badan ka taray nolosha dadka soomaalida, balse qaar ka mid ah shirkadaha ayaa muddo kooban kadib howlgab noqda culeyska dhanka shaqada awgeed. laba shirkadood oo ah kuwa ugu waaweyn magaalada Baladweyne ee dhanka koronto bixinta ayaa ku midoobay hal magac iyo weliba adeega ay bixinayaan. Faarax Garaad Macalin, maamulaha shirkadii korontada Hiiraan oo qayb ka ah shirkadahan midoobay, ayaa barnaamijka ganacsiga ee v o a u sharaxay ujeedada midooga labadan shirkadood.
waxaad keenay in shirkadahaas Hiiraan Electric oo aan ahay mareeyaha in ay midoobaan dayax Power Supply. Kadib markii aan ogaanay magaalada in badan oo ka mid ah in baahi koronto ay 4 saac u baahan tahay, waxaan garowsanay in aan midowno shirkadda dayax Power Supply ee Hiiraan Electric. Shirkadda Hiiraan Electric Company waxaa la aasaasay sanadka markuu ahaa 2008, xarunteeda xilligaas waxaa laga aasaasay suuqa magaalada Baladweyne, suuqa dhexe ee magaalada Baladweyne. isla markaasina waxaan adeegyada aan qaban jirna waxaa ka mid ah in ganacsiga aan shidno goobaha ganacsiga iyo xaafadaha ku tiirsan, wax badan oo baahi ah oo jira inaan daboolno. xilliga aan imaanaynana koronto toose maysan ka jirin gudaha magaalada Baladweyne, maadaama uu horumar dhanka korontada laga gaaray in xilligaani ay noqoto qof waliba kaliga gooni u taagnaaw in wax faa'iida aysan keeni karin, in la midoobo inay tahay muhiim, sababtoo ah koronto 4 saac ayaa la helayaa. koronto cid kasta oo joogta gobolka maxaa weeyto oo dheeri ayay helaysaa oo 4 saac iyo wax walba ay u isticmaalin karto. sidaas daraaddeed waxaan garowsanay in midow uu muhiim yahay. sababta keentana waxaa waaye baahida shacabka aad u badatay in shidaal badan uu cuno, in kastamkiisa uu ku yaraado, caqabado badan ayaa imaan karo. hadda annaga dadka ugu kastamka badan magaalada ayaan ka mid ahaynay, haddana waxaan dooranay inaan midowno oo gobolka koronto fiican aan siino.
marka shirkadan Hiiraan Electric Company Baladweyne oo keliya miyay ka howlgeli jirtay mise degmooyinka kale ee gobolka, meel ay ka howlgashana waa jirtay?
walaal meelo kale way ka howlgashaa oo ka mid a gobolka Hiiraan, gaar ahaan sida degmada Buuleberd oo kaleeto. kastamar fara badan ayaan kulahaynay, waqtiyo dheeri ayaan ka shaqeyn jirnay, 2 saac subaxdiia ilaa 6 saac xoynimo ayaan sii jirnay. caqabado badan iyo culeysyo badan markay yimideen aan fiirinayna in waqtiyadii aan soo yareyna ama aan xadidno ayaan samaynay. haddana shacabku waxay u baahan yihiin koronto midowday oo muhiima 4 saaca. insha allahu tacaala waxaan ballan qaadi doonaa in ayadana aan gaarsiin doono koronto ku filan degmadaasi. annaga qiimaha dadka aan ka qaadi jirnay markii aan qorsho ahaan wax kaa taataabto dadka waxaan ka qaadi jirnay shirkadaha kaleto, maadaama ay 4 ruux oo kaleto qiimaha ay ka qaadaan ayaa annaga maxaa ahayd 4 ruux qiimaha aan ka qaadno ayaa ayaga waxay ka qaadayeen 1 qof. marka shacabka ayaa waxa u baahnaay koronto muhiim ah inuu helo, maadaama noocaas ay noqotayna annaga waxaan sameynay inaan midowno.
qaar ka mid ah macaamiisha goobaha ganacsiga ku leh bartamaha magaalada ayaa waxa ay soo dhoweeyeen midowga labadan shirkadood, balse waxa ay muujiyeen walaaca ay qabaan, sida ay tilmaantay Shukri Yaasiin Maxamed.
waana u mahadnaqayaa inay midoobaan shirkadeeni korontada Hiiraan Electronic iyo shirkada dayax. talabaad waxaan ka baqayaa in ay caqabad ay ugu timaado ah in markii ay shirkadaha midoobaan wax dhibaato ah ma lahan, waxaan laakiin ka baqayaa in ay ugu timaado caqabad ah culays fara badan, taasoo keeni karta marka horeeta in lala macaamili jiray goobta ganacsiga waxaa ka go-ayay shirkadeena ay ogaan jirtay, dadku wacyigooda ay la socon jireen, dhaqdhaqaaqa suuqa ay ogaan jireen. laakiin hadda waxaan ka baqaynaa maadaama ay shirkadihii midoobeen, waxaan hadda ka baqaynaa maadaama aannahay ganacsatada gobolka Hiiraan ama aniga shaqsi ahaanteyda, waxaan ka baqaynaa inay nagu timaado caqabad ah iyo maculays ah sidaas hala yeelo korontada. haddii sidaas la yeeli waayena annaga korontadu waa idinka jaranaynaa inay nagu timaado.
goobtaada ganacsiga haddii korontola-aan ay ku timaado ama baahida aad u qabtid inaad koronto hesho intee la eg tahay?
baahida aan u qabo koronto inaan helo waa in aad u muhiimsan, aadna u tiro badan, taasoo ah talaagad qaboojiye ah iyadoo ii taalo cabitaankii wax walba dadkii shacabka ugu diyaarinayo, waxyaabaha dumarka isku qurxiyaan aan gado, oo sidadana iyadana lama maarmaana inay qabow helaan. anigii oo marwaxad u baahan aad ayaan korontada ugu baahanay, aad ayaan u danaynaynaa.
waxaa intaa ku idil xubinta ganacsiga ee toddobaadkan. inta xubin middan la mid aan dib ugu kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
waa tahay halkaad weli naga dhegaysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Wararka ka imaanaya duleedka magaalada ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in rag hubaysan ay duleedka magaaladaasi ku afduubteen 7 qof oo u shaqeeya hay-adaha gargaarka. Dadkan ayaa la sheegayaa inay u shaqeeyeen hay-adda la yidhaahdo Solidarity. Haddaba guddoomiyaha degmada ceelwaaq Ibraahim Guuleed Aadan ayaa v o a u xaqiijiyey oo dhacdadaasi
hadhun bay kasoo baxeen, waxay kusii socdeen geriley, geriley bay kusii socdeen meel adii 30 kilometer u jirta faafadhuun ayaa niman dableya ay ku afduubeen. Tiradii la afduubtay waa 7 qof weeye, 3 waa hay-adda international oo Solidarity u shaqaynayaan, 2 qofna waa shirkad lacagta bixinaysay oo shirkadaha Odan Global la yidhaahdo, qofna waa dabagalkii hay-adihii lacagta bixin ee hay-addii lacagta bixinaysay nin dabagal waa weeye, 3 lixdaas iyo ninkii darawalka 7 weeye. Waxa janabi kuma aan ogeyn, waa niman Soomaali oo laakiin shaqaalaha hay-adda, kuwan kalena waa niman shirkad u shaqeeya oo shirkad u shaqeeya ahayeen. Marka waxa oo ajanabi kuma aan ogeyn maana la ii sheegay. Waxaan u malaynayna, waxa loo malaynayaa inay nimanka shabaab ay yihiin. Gaarigiina waxaa nanoo sheegay in dhankaasi dhanka baadheer xaggeed inuu aaday baa nanoo sheegay. Ilaa hadda dabagal baan ku hayna raadin ah, meeshuu ku dambeeyey iyo meeshuu usii socday iyo kulli waa dabagal baan ku hayna, laakiin ilaa hadda, laakiin gaarigii waxaa nanoo sheegay dhankaasi baadheer xaggeed inuu u wajahnaa wejigiisa xagga usii socday. Maadaama xagga u socday, waxaan ku qiyaasnay inay yihiin nimankii Al-Shabaab.
Waa tahay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada ceelwaaq ee gobolka Gedo Ibraahim Guuleed Aadan oo nooga waramayay markaasi in rag hubaysan ay afduub u geysteen 7 qof oo ka tirsan hay-adaha gargaarka u shaqeeya, kuwaasoo ilaa iyo hadda aan la ogeyn halka dadka afduubtay ay ula dhaqaaqeen.
Aad baad u mahadsan tahay Fure. Haatana waa kaalimihii heesaha dabacsan ee dhegeystayaashan wararka iyo warbixinada faraha badan le aan uga nasan jirnay. Ku soo dhawaada
odka macaane fanaanka qaaliga ee lafoole ayaa ugu dambeysay idaacaddii galabnimo si wada jir u daadihinayeen anigoo cabdiraxmaan xuseen furay caashi cuud sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.